mokili lelo na VOA Lingala. Lulakala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngunga ya zumi na mwambe na ndambu na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Edisyon na bison ya yambo ya sangu ya mokili ya lelo. Wuto Washington DC edi sango. Topese bino sango eye na lisungi ya Marius Munga. Pe firme Max Akoya Weda na PJ Eliade. Batungi biso pona kutinda yango na njela ya masini. Na sango ya mokili ya lelo, Denis Sassou Nguesso apesi lisikulu ya ye ya mobu na Congrès na Congo Brazzaville. Misala mitele misamaki na Sud Kivu po na kobo ya boye ya bapolisye ya Rwanda. Mundele Mboka Beni, commissaire supérieur Narcisse Muteba Kachale, a laki ete ba imboka Beni na Nord Kivu bakole kisa ba feti na Kimia.
Policiers en amas, vous comme obéir à la maboko, yon a tenu, vous obéir à la maboko, vous comme vous simba dans la banzot, yé civil, asimba dans zot, on a marché, est-ce que c'est normal?
Thomas Lubanga Mokambi ya kala ya basimba Minduki na Ituri elongo na baninga na ye ba susu ba komi na engumba enye po na misala mia kimia.
Touti ko yamba delegation munene ya bana Ituri, bana basi to bana mibali, bauti Kinshasa, mingi mingi ba wewe babika kakuna, bango ba...
Na Pont Noir na Congo Brazzaville misala mia bosambisi bato ba fundama mibandi lelo.
Il faut to samibeko hein biso to sala mondenge la loi ils ont prévenu ouais sali mbeba
lelo mokolo mwa mibale tokoyamba Jules Alingete inspecteur général ya finance ayanoli na mituna mamirus Marius Murunga mai matali rapport ya cour de compte kasi yambuna yango sango na bokuse na Marius Murunga.
Basango na VOA.
Kwa ilamu na bino banso ba ibozi li bakuya kulanda basango na biso na Lingala. Basango na biso ya lilo epesa mili bino na Marius Murunga. Société civile ya Ngumba Beni ezali kosenga na gouverneur ya province ya Nord Kivu na kupusa Ngunga couvre-feu kino na 21h. Pona président société civile ya Goma uto couvre-feu bandi mobulu mozali kosalema mingi na Goma ata na moyi makasi. Pona yango, azali pe kosenga na gouverneur ya Nord Kivu na kokela mampinga moko maye makoki kobate la population na eleko eye ya couvre-feu. Bosengeli koyeba ete couvre-feu eye etiamaki na isika sima bato mwambe kokufa pe tuku mibale kozoka na bombe eye epanzalaki na Ngumba Beni omokolo mwambotama. Pona yango, gouverneur azwaki mokano ete couvre-feu ekobandaka na ngonga ya 19h na Beni pe 20h na Goma pe Butembo. Sima basimba Minduki ya Lingomba Gumino pe Twiganeho kuzwa bongo o maboko mabai FARDC ba lokaliti misato Kamono, Shakira, Penyamara na Ngumba Fizi mampinga maikolo Kongo Demokratik balobi ete bazali komilengele pona kuboto la lisusu bamboka iye. Bamboka iye ekweki o maboko mabasimba Minduki ba kolonel ya Kala ya FARDC oyo akima na kombo ya Rukundo Makaniki mikolomi bale mileki. Kino sika, eebani na ino te batoboni bakufi na bitumba biebi bandaki omokolo mwa yambo muliki, kasi mampinga mafardese basakoli ete kolonel moko akufa ki na bitumba na mboka Kamombo. Pe sosete civile bakisi ete, basoda koleka motoba bazoki mpe bamemami o lopitalo ya Itomboe. Basimba Minduki koleka tukumisato na moko ya Lingomba ya Kodeko babomami na babombe ba ifardese babwaka ki kolanda mokolo mwa le 23, Décembre, kino le 26 décembre, na mboka Mungwalu, na territoire ya Djougou, na province ya Ituri, elobi mampinga FARDC. Batobaye, babomami mingi mingi, na bisika ba mine ya mabanga ya talo ezalaka, na mboka Djigene, Andisa pe Dungu, elobi lieutenant Ngongo, molobeli ya bayi FARDC, oyo abakisi ete, misala ya buluki luki, na se ezali kokoba, pona koyeba epayi wapi ba susu ba kimeli. Mokolo mwa le 3 décembre moleki, bato sambo na kati na bango bana mibale, baboma maki na basimba Minduki ya bayi Kodeko na Mugwalu. Ezali pe kaka na mboka Ende, esika ba chinois mibale baboma maka kaka na basimba Minduki ya Kodeko. Kampanye monene ya Mangwele mpona kobundisa bokono ba kolera mobandi lelo ekolo Congo Démocratique na bituka misato ya Est ya République Démocratique du Congo et lobby na liebisi Organisation Mondiale ya Santé. Kampanye ya Mangwele ezali kosale mabongo na ba province ya Olomami, Sud Kivu mpe ya Tanganyika, esika wapi bokono boye bomonani kozala makasi uto sanza ya mwambe moleki. Batokoleka 4 millions de bazilami kozwa Mangwele maye. Uto ebandela ya mubu moye bato koleka 8279 ba monani kozwa bokono boye pe bato 153 ba kufi na yango na ba province zomi na motoba ya ekolo Congo démocratique. Kampagne ya mangwele ya kolera eye ezali mbala ya mibale esalema na ekolo Congo démocratique uto mubu moye mobandi pe bato koleka 1 400 000 bazwa ki mangwele ya kolera na province ya Katanga. Lingomba li abalakisi à Université Pédagogique Nationale UPEN, ba eba sangana ki na Assemblée Générale Extraordinaire na Mokolomwa Lobi, ba lobi ete ba kobanda bongo grève na bango, kobanda Mokolomwa le 5 janvier 2022. Tina ya kobo ya kotangisa eyezalipo, ba moni ete mbula matadi azali kotosa makambo ba yokana kite, mingi mingi na bae matali bolongoli ya taxe IPR, oyezali kosala ete atako ba futami mosolomo zali komona na penzate. Bazali pe kosenga na mbula matali ko pesa bango prime ya recherche pe ba mécanisation ya ba docteur ba ebasi basali ba thèse na bango. Mokano moye moko ke na grève, mosalemi kaka sima premier ministre Sama Lukonde kuyamba bongo ba professeur ya université ya Kinshasa pe ya UPN na mokolo mwa le 21 décembre moliki. Alanga nzembo lulendo matumona oya ebani mingi na kombo ya général de FAO auti bongo ko kufa o mokolo mwa lobi le 27 décembre na ngumba Douala na mboka Cameroun. Azala kibongo na mibu tuku motoba na mibale. Liwa likutiye na mboka Cameroun epa iwapi akendaki kubeta mindule elobi mulubiliwaye Henri Noël Ndongala.
Matondo mingi Marius Munga pona sango eye. Bozali kulanda sango ya mokili ya lelo Wuto Washington epesa milebino na Edi Isango Wuto Washington DC. President Denis Sassou Nguesso ya ekolo Congo Brazzaville apesi lelo lisikulu lia ye liboso lia Congrès po etali ndenge mboka Congo Brazzaville e itambola ki mobu moye. Sassou Nguesso a lobeli bo pesi mangole ma COVID-19 mokokuma na 30% lo kola esengela ki yango a sengi makasi ko salama po na kolambusa bato. Apesi lo sako na baye mingi ba kufaki na mobu moye lo kola pe ministre wa yambo ya kala Clément Mwamba oyo akufaki a lobeli elongo elonga na ye na mi na maponami ma le 21 mars eleki lokola pe makasi pona bokambi malamu. Misala mitikala ki akokangama lelo na bingumba mingi ya Sud Kivu na bosenga ya société civile pona kotelemela makanisi mabo bengisi bayi polisi ya Rwanda na ekolo Congo démocratique yango elandi milulu misala maki le lundi le 20 décembre na goma epai wapi bato banei bakufaki. Couvre-feu na Beni pe na Butembo ekomi na 21h pe na goma na 22h kino 5h yango ezali mikano mizwami sima na nungu nungu mizalaki toko zungi la bino sango e na bozindo na sango toko pesa bino lobby. Mundelemboka ya Engumba Beni, commissaire supérieur principal Narcisse Muteba Kachale a la qui était bayi mboka Beni na Nord Kivu bakole ki saba feti ya suka ya mobu na kimia ezala ki liboso na bayi polusi na Engumba eye na état major bolayi na Eric Asmoisi.
Ntini ya bokuta ni buna ezalaki mingi kote ya pe koti ya molende na bapulusu ya ingumbapo ete bako bako sala misala miye bango ya bobateli bafandi mpe kita na bango lolenge longobani mikolomye Munguna ADF azali kobondisa uzamba mapinga ma FRDC PUPDF elimbuli Mundelemboka Beni tulanda commissaire supérieur principal Muteba Kanchale.
Soda sarana master polisi za kana masa bokomi kobeta na maboko na yona teni bozo kobeta na maboko bokomi kosimba na banzoto ye civil asimba na nzoto na marche est ce que ça normal te yango enemi aleki ezaka kokomi wana 1000 francs 500 francs au pesi muto aleki donc semaine oyo nous devons travailler dur banda kuna bino bosana mwasi na bana bosana musale bandi. Nous devons sécuriser la population cette fois-ci ba ko fêter na ba fêter très bien bonne année leki allez. Bakonzi ba kopesa metindo biso pe tokofete na ngonga na biso. Ezate ke bato bazana na feti yo pe oke na feti na yo vandi ale obosani ke biso toza bato ala soto ke ngala population ala. Musala ezako sale ma commandant zali awa Ivan nous disperser na terrain ba patrouilleurs ba kozala awa nanga imoko tozala sur le terrain en train de surveiller bokei na ba point chaud bo vandi vous allez en regarder
Mondelembo Kabini commissaire supérieur principal à Sengimpe na ba pulusu kolinga ba fandi kasi konyokolate mpe na ba kambi ya ba quartier avenue pe 10 maisons komi pesa o misala mia boluki kimia na ngumba beni maloba ma commissaire supérieur principal Muntebaka Chalet.
Ennemi aza en débandade la profondeur kuna. Maintenant il cherche à nous décourager, à décourager la population pour population ei na biso. Heureusement population ya Beni na kumisi bango lisusu parce que ba yebi nini ezali guerre ezali susu pour na far de CT pour far de CC et sungi bango na zamba kuna ba kimi papa kati mbango ba tiki même bastion na bango balobaki awa moto okoma far de CC komi kuna soki boza informé te na ebisi bino ba tiki ba kakao ba tiki biloko na bango kuna bakuti na ba depo na ba chaise en place bakuti yango ko donc far de CC na baninga na biso ngambo bazo sala msala malamu mena na nemi ya ande bandade akomi ko yunga na yunga na ebi place ni ya osuka te place ni ya kokende te voilà malheur de route kozo yango wana
nsima yakomo landa maître Eliva Omawa avocat mpe mufandi ya Beni a bandi ete mikano mia bakonzi lelo mpona couvre feu mezali na ntinante po ete feti ya suka ou ya mobu ezali kokoma
donc ba mesure moko bo impopulaire c'est aussi pas bien de prendre il faut pas zo ba mesure o eko sécuriser population depuis mbeto na bango bake mosala bazongi ti na mbeto donc une mesure wana permanente ça veut dire journée mungunda ko sale lo kote ezaka na butu nde ba agira ko soit net e beti na butu zwa kaka kote anani koto ya nani anani ya ya butili e beta ki na tongo donc il faut ba mesure o yo responsable o yo prendre a considération journée nyons on mesure ya 19h mais 19h na sûreté na mesure franchement nga na za porté. Il faut pas repousser en gros 22h ou soit 21h, 22h. Mais 19h, bah, tu bazar na ville, 19h, bah, monsou sou bazar, bah, commerçant, na ba alimentation, bah, nini.
Lobby mokolo moa yambo, moa couvre feu na 19h, ou ingumba beni, bah, imboka, bah, tout ça qui yango. Outa ingumba beni, Erika Smouissi pour na VOA Afrique.
Thomas Lubanga mo kambi ya kala ya basimba minduki ya Ituri elungo na baninga baye basusu bakala ba kambi ba mangumba bia babundi ba komi lelo na bunya na Ituri na itinda ya mokonzi ya mboka uto Kinshasa po na kuluka kimya bulayi na Christina Bedito.
Na sima ya nzanga ya lelo bae batindami na mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike na misala mibenga task force bakomi na bunya na Ituri kouta Kinshasa na mutu na bango mwana mboka Toma Lubanga mokonzi ya kala ya batomboki na Ituri alingomba UPC Union des Patriotes Congolais oyo atika maka na CPI Kopena International sima na mibu zomi na sambo ya bokangami lolenge nini bae mboka bayambi boye ibwa bango ordonateur la société civile ya Ituka ingénieur de donner le ça à
l'autre ko yamba délégation munene ya bana Ituri bana basi to bana mibali bauti Kinshasa mingi bawe babika kakuna bango baye kosangana na bande kona bango ya Ituri pona ko yeba ndenge nini ko limbola poko société civile to sengi bango bazala bato ya koyoka parce que ezana makambo mususu ba yoka kana musika kasi awa lokola bakomi bakoyoka a direct e tango bako sala rapport na mutu oyo atindi bango nde tata mokonzi ya mboka ba yeba na kopesa rapport ya solo kasi ya lokutate kanisi oyo ekosunga mboka na biso oyo ekosunga pe province na biso ezo ya kimia oyo ekopesa province na biso makoki ya kokende liboso tosengi pe bandeko na biso nyonso na Ituri bayamba bandeko oyo bauti musika baye kosangana na biso baye mpona kotumola mutu te po ete tozwa kimia na mboka na biso tozobenga pe baninga oyo bazwaki munduki pete ngonga ezali lisusu te ya kobunda tokomi na ngonga ya kosala kimia soki makambo ezali bato bafanda basolola
mpo na député provincial Jean Bosco Asamba esengeli ete mokonzi ya mboka atika lisusu te mosala ya task force ekatana na katikati lokola asalaki na bakonzi ya batomboki ya kala bae batindamaki na mikolo milekaki toyoka Jean Bosco Asamba
baye mpo na kosala mosala nano ya désarmement ya réinsertion communautaire ya bana na biso babunga toko senga na mokonzi ya mboka atika lisusu musala wana na katikati te lokola tour ya yambo atika ki musala wana ba hémisphère na yeba yaki kosala musala pe basilisa ki yango te mbala oto sengi ya pesa musolo na tomalubanga na batu na yeba ye pote musolo wana esalisa bango pona kosilisa makambo ya bitumba na kati na mboka boye ya tomalubanga ezali espoir ya suka
vice ministre ya affaires étrangères oyo akomi elongo moko na task force atatoli ete ayepona mabongisi ya PDDRCS programme de démobilisation désarmement réinsertion communautaire et sociale vice ministre Sami Adubango
ngai naye lokola membre ya gouvernement naye na programme ya DDRC nga naza coordote naza mandaté par République démocratique du Congo naye ko préparer terre d'ici 72 heures cordon national ya programme akoya ngai lokola mwana mboko oyo moko kaka na gouvernement esengeli naye anano na solo bino bandeko na ngai ko air cordon akoya boyo kisela ngai sonite ko za programme ya mokonzi ya mboka pona bana mboka ya Ituri epi pe pona bana mboka ya Norki za programme oyo kosalisa bandeko na biso bazwi ba arme na bino pe jeunesse o bozwi arme te programme oyo ki tozwi ango na maboko mibale ekozala démarrage ya développement mboka na biso bandeko na biso oyo bazwi manduki na kanisi toye lelo akoya au eza ngonga ya ngoyo baya kotala biso baya kosola biso toyoka bango bango pe bayoka biso cette fois si tolingi te erreur ya liboso esalemaki esalema lisusu lokola na ye lelo nakopesa numero na ngai nakobandosola na bango air coordonnateur akoya tokozala na conférence provinciale liboso ya conférence provinciale nano tokobanda na concertation na consultation de toutes les couches et après maintenant conférence provinciale bana nyonso ya Ituri po mutu na mutaloba oyo aza nango na motema na ye boye totala lelo koni tokosala mpona mboka
utabunya Christina Bedito mpona VOA Lingala.
Na Pointe Noire na Congo Brazzaville misala miabo sambisi batu bafundama na mbeba mifungwami sango na bolai na Idril Ferran Onyabo Kian.
Bosambisi pe kokati sibitumbu bwa bakangami na mambi na bubulungisi bufungwami buta mokolo mwa tuku mibale na sambo ya sanja ya zumi na mibale mobu koto ibale na tuku mibale na moko o esambisi lolwa engumba matumba Pointe Noire. Na bofungu eyumbu yena, motango zumi mwa bazuzi baye, bakotali saba na mboka, balapa kindai obuso ya mokambi ya imi bale ya esambiselo ya inguma matumba Pointe Noire. Nangokani, bakotombo la mongongo o ileko yena ya bosambisi, basingi lami, utosa mitino ndenge na ndenge.
Efoto tosa mibeko, biso tosa la mondenge, la loi izo prevenye. O asali, mbeba, to kopé sa extension na ndenge ya bebo ya sali. Ce qui a sala na ndenge ya loma libeko yali loi yali to kopé sa et tout mon par rapport à bebo ya sali.
Na bougé li loba mokami ya ibale ya isambisi lo loi ingoma tuma Pointe Noire alimboli tina ya elumbu yena mozali na tina ya kobunda esungo na mambi makozengisi osambisa biyubibe kasi pe kukanga miso na mambi maike makosa le maka na puya kutosa pe kutosi sisame beko.
Makambo ya crime eza makambo minene osoko bazo condamne bato e banda ba peine e banda na 50 ba 30 ans pe boloko ya libelela makambo wana ezala pe makambo ya minene oyo eza koboma bato obebisa vie ya bato na kati ya mokili donc bato basalaki mibiku bamoni ete mpona kojuge makambo wana ezala lisusu likambo ya bajuge oyo bamesa na kojuge bango moko te yango wana moto asala beko alobi il faut peuple ezala parce que makambo wana lere elekananka na katikati na peuple na katikati ya public ezalaka pasi mingi po tozo loba awa makambo mosusu ezobotama en dehors de dossier toyokaki ya Ephraim awa toyi kozwa mpe badossier mosusu oyo babomi moto na pistolet donc badossier wana ezoyaka
ya kosimba ete omesa ya eyumbu yena ya bosambisi mpe ya kokatisi bitumbu matangemi mambi mayike mabulungisi mambikani mayokamaki makasi mpenza.
Cour de compte ya Ecole Congo Démocratique ebimisi rapport elobi présidence électricité kosalela misolo lolenge ba ONG ba funda kayango. Marius Muhunga ayambi inspecteur général ya finance Jules Alingete oyo alimboli.
Monsieur Jules Alingete mbote na yo?
Mbote Marius.
Merci Mingi Lokola Ondimi ko yanola na mituna na biso touti komuna rapport ya Cour des comptes et outi ko bima par rapport ya dépassement ya budget ya l'état pona yo rapport oyo et la kisinini.
Bon biso nyoso to landi Cour des comptes a rendre public rapport na ye sur l'exécution ya budget 2020. Cour des comptes à l'obi boye pona année 2020 budget à l'état et ça l'a exécuté na dépassement ya 7 p cour des comptes à l'obi bisusu après fil liste ya ba institution na ba ministère oyo et sali ba dépassement budgétaire na invité batu oyo nyoso baza intéressé batanga rapport ya cour des comptes ba komona ndenge ba institution ezali classé na nazali molobeli ya institution mokote me ba komona pe batu ba ko comprendre réalité à makambu to banai kolobana bango basse dakana ba manipulation té na invité kaka batu ba ke ko tanga rapport ya cour des comptes pe esengé na bino ko yeba té na mokili mobimba ba dépassement budgétaire et ça la makama il faut ça la ma selon les normes pe ezala justifié ce qui besoin na dépassement budgétaire de plus ou moins 20% et à 10% pardon ce qui est justifié vous êtes dans les normes to lui to lobaka ke sikoyo debawana parce que institution oyo ezali officiellement chargé ya kolobela makamba dépassement et petit rapport nango dépassement ezali à 7% pour l'ensemble des budgets et petit pe ba institution oyo ezali dépassement ba pas que nako tanga yango nana osala commentaire et comme ça va comprendre on était dans quelle manipulation.
Alors toyebi que ba ONG ebele mikolo et outi koleka bazalaki mingi kolakisa musapi la présidence ya République ndenge bango ba lekisi penda dépassement budget na monaki ba chiffre ba pesaki na zala ngo sino mutute est-ce que ba chiffre wana ezongite na rapport oyo e uti kobima
en tout cas ezali soni pona ba ONG onyoso esalaki makelele o balobaki ki inspection générale des finances ezali ko couvrir ba institution ya République pona na information na yo totangi rapport ya cour des comptes et lobby boye pour la présidence de la République cour des comptes et lobby dépassement budgétaire ya présidence de la République ezali à 13% pour na 2020 pe éclaté présidence de la République comme 23e institution au esali dépassement donc ezali numéro 1 t numéro 2 t numéro 3 t numéro 10 t numéro 20 t ezali 23e oyangwana rapport ya cour des comptes c'est na bamba ke no kotanga pe na ko inviter bango batagi makelele kola makamba ya dépassement ba rendre ba sala ba commentaire ebele sur le rapport ya cour des comptes ba communiquer à l'opinion po opinion ye ba vérité dans en matière ya gestion ya finance publique yango te bisaki bango soki eza domaine na yo te koya na yo ko tia makelele ya pamba te po za na maîtrise na yango te maintenant que ezali cour des comptes donc c'est na bango ba rendre public ba sala large diffusion à rapport wana po opinion comprendre vérité.
Alors sikoyo mutuna munene onga na zanango po na yo monsieur Jules Lingete ezali position na yo en tant que IGF position na bino na makambu oyo pona nini bozolo bela yango musala nini oyo bino bozolo
bozolo bela yango
oui
parce que bozolo bela yango
si mutuna na ngai
ko sala débat munene
parce que batu mingi bazo kanita que IGF est protégé à la présidence de la République chaque fois que rapport yé que présidence de la République malversation ezali bino bo protéger rabango ezali pona yango nde ou ingolo bela makambu oyo po moni que et puis, si vous avez raison?
C'est, tout ça, que le bango, pour restituer vérité. Pour avoir le bâti, batu o babandai koloba bazaki koko sa opinion yangwande to lobeli yango parce bango balinga ki ba lekisa biso ba lakisa te biso tozali ba défenseur ya bato bazali ko sala mauvaise gestion biso to lobaki ke ezali ninga wana te esengeli ba chiffre ezala vérité to pekisaki bango ba manipuler opinion bango balinga ki ko lakisa te biso nde tozo bomba bato bazo gérer mabe si le cour des comptes a habilité à rendre des chiffres, il y a un biso de lobby na bango pour ça la large diffusion à rapport ya cour des comptes. Pourquoi bango ba link sur ko sala yango te? Pourquoi ba kangi munoko? Il y a un grand des problèmes na biso. Biso tozali wana on a ko implémenter la bonne gouvernance. Ce qui place eloko ezali ko tambola mabe to loba ke za o tambola mabe. Ce que zo tambola malamu to loba ke ezo tambola malamu. Toyebi sa bango tozo sosali excédent budgétaire historique ya 2 milliards de dollars américains par an. Balobela yango te bango baza chargé ya ko suivre exécution budget. Ata mukolomo balobeli yango te. Soki komika kote ya mbeba bango ba mati balobeli. Mbeba yango pe bazolobela ya lokuta. Bakosi batu bakosi batu bakosi batu. Lelo rapport ya organe habilité institution habilité bimi bakangi munoko. Yango ne to lobi, il faut to tambola na vérité na bosembo. toza wana pona kokuvuye mutute olanda ka ba rapport na biso soki muta ibi mbongo to lobaka azala na majorité azala na opposition to lobela rango to lobela ba rapport ya batu o bazana opposition to lobela ba rapport ya batu bazana pouvoir siko nikolo nyoso bolandaka toza ko epengle ba mamba gouvernement presque ba mbeba izali to lobela rango yango na nde biso nde to travayaka to kuvwaka to bombaka mutute Eze sengote po na biso zape mawate, ezali selma restitution ya verite.
Alors, soki totali excedent budgétaire e salimi, eske toko yi kolobake e salimi pe po na musala malamu IGF asali ya kontrol ou bien ezanango ne tolobaka sana rien a voir na IGF?
Excedent budgétaire wana po na biso ezanaba 4 sources. Source ya liboso ezali meilleur encadrement ya finance publique na ba service mobilisateur de recettes par le gouvernement de la République. Source ya mibali ezali annulation ya ba exonération fantaisiste o ezalaki na mboka na biso. Source ya misat ezali kobo ya ba compensation ya recettes oyo ezalaki ko salama par le passé. Source ya mine ezali augmentation ya bakou ya minere oyo tukonesaki na 2020 yango esali impact nango pe na 2021 e source ya suka pe bobangi ya gendarme poko tia bobangi ya gendarme parce que bobangi ya gendarme ezali pe kosala ke batu bacha ba se ranger bazana na molongo ya wana ba facteur wana nyoso esali finance publique na biso e connaître amélioration na 2020 donc ba acteur bazali ebele gouvernement en premier lieu ba régie financière l'inspection générale des finances la présidence de la république tout le monde a pris conscience de travailler ensemble pour topé ça finance publique na biso chance à évoluer na ndenge ya malamu
alors parmi ba actions na yo monsieur Jules Nguete uti ko sala na mubu muimu uti ko leka to mona ki yango na ba réseaux sociaux et tamboli Ba inspecteur ya finance ba zumi tuka ya sika e uti wapi
Merci beaucoup Marius na satandai na motuna wana teme na monya ngo kidogo Ba ngai atanke manager na kendaki ko négocier na roba na lobby na bango bosombe la inspecteur mutuka ya crédit salaire na bango ile ka repai na bino bo pesa bango mituka bongo bo banda ko kata na salaire na bango to sali négociation wana na roba atali salaire ya inspecteur Alobi ezali possible apesa bango crédit pour 4 années et Robank abimisi misolo na ye asombi mituka wana bomoni apesi na inspecteur ngai inspection générale des finances engagement nanga ezali ke salaire ya inspecteur ekoleka kaka na Robank pendant 5 ans po epesa na Robank ndingisa ya ko retenir chaque mois mbongo na ye ti crédit wana ekosila yango na nde montage to salaki ça fait partie du management Men. Donc, inspection générale des finances a sombé libre inspecteur mitukate, l'inspecteur va négocier crédit auprès de banque. Et si la misolo na babwe futamaka, banque a moni ke zali possible, apesi bango crédit, et crédit wana chaque inspecteur a consenti, ba sombe la e mutuka par la banque, et banque a zo reteni mbongo wana. Voilà ce qui s'est passé.
Natura kyo mutuna oyo mkoto salaka émission na française, mutuna nanga suka. Sur ndenge ni nous a ko sala, monsieur Jules Nguete, pour que ba inspecteur na yo, ba koka ko zongisa mosolo te bi kana mboka na biso eza facile ba corrompre bango et loko ni zo sala ke oya yo bazo kende liboso bazo kotsa mbongo na kesi ya leta bazala ba tentation ya corruption te
na ngai na kanisi boye pona ko sala mosala malamu esengeli kotia personnel na yo au centre ba préoccupation na yo yango biso to sali na inspection générale des finances to travailler tout d'abord sur le plan ya intégrité morale Tous allez qu'on sensibilise mes inspecteurs, mes colonies, se pobaye bate corruption, allez le commander, ils ont beaucoup manqué. Mes inspecteurs va comprendre et ango va télémi balobi non à la corruption. Deuxième élément, to travailler, na misolo oyo gouvernement a futa kabiso pour na fonctionnement. Tozwa au moins 60% mbongwana, to tindi ango comme motivation à mes inspecteurs. Ezali légal, parce que loi o ezali pour réglementer rétrocession. Au profit à ba service et yebisi biso que 60% ya mbongo bazo pesa biso tout utiliser ango pona motivation à personnel ya ngwa to respecter mobeko wana to juste 60% ya mbongo et ya ka inspection to orienter ango pona motivation ya ba personnel na biso 20% ya mbongo et ya ka to orienter ango pona investissement 20% orientant au point de fonctionnement. Donc, lundi, mais bien qu'on a, il y a un inspecteur à Sepeli, basant à moi, Moussoul, à Bangona, on est à Zopesa, bah, comme peut motiver à Gossala Moussala.
Monsieur Jules Ngete, merci Mingi, le colon de Maki, qu'on a mis tout en abisso.
Merci beaucoup, Mingi, monsieur Marius.
Matin domingue na bino banso bolanda kibiso tokutana na 20h30 pona édition na bisu ya mibale ya sango ya mokili ya lelo ngai nazali edi isango.